คนฉายยังกินป๊อปคอร์นอยู่เลยยังไม่ยอมเปิดเครื่องฉายมันมีภาพทะเลอันไกลโพ้นทะเลที่มีคลื่นยักษ์ใหญ่มากปะทะภูเขาภูเขาก็พังมันไม่เหมือนสึนามิสึนามิที่เขาว่าไอ้นั่นภูเขาไม่พังหรอกบ้านเรือนตั้งอยู่มันพื้นดินพังใช่ไหมล่ะแต่นี่คลื่นยักษ์สามารถทำลายภูเขาทั้งลูกให้พังได้นิทานนะมันอาจจะเว่อเว่อแบบนี้แหละมันก็ไม่ได้นิทานนะแต่เหตุที่เกิดขึ้นยักษ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าลมพัดไม่ใช่เกิดจากความแปรปรวนของภัยธรรมชาติแต่เกิดจากการพลิกตัวของสัตว์เอวัฒนาลุเอพลิกตัวของสัตว์ถามพระลูกเดี๋ยวชาวปลอดภัยได้ยังพระไปฝากแม่ด้วยคือสัตว์ประเภทนี้ปกติจะไม่พลิกตัวนะเวลาเขาอยู่ในใต้ทะเลน้ำลึกแล้วก็จะลอยนิ่งๆไปอย่างนี้นิ่งๆลอยไปตามกระแสของน้ำโดยไม่ใช่ว่ายนะไม่ใช้แรงของตัวเองในการขับเคลื่อนนะเพราะว่ามันจะสั่นสะเทือนในกระแสน้ำทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เดือดร้อนเขาก็จะไม่ทำอาการของร่างกายของเขาให้เป็นโทษกับใครเลยปลาตัวนี้เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดดำรงอยู่ในใต้ท้องทะเลลึกมายาวนานเป็นพันปีจนร่างกายของเขาพอที่จะเป็นที่เกาะเกี่ยวของอาหารของสัตว์บางตัวที่อาศัยเป็นที่กินของสัตว์นะลำตัวของเขาอ่ะมันเหมือนภูเขาลูกนึงที่ลอยน้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าผิวพรรณวันนาของเขามันกลมกลืนไปกับธรรมชาติไปหมดแล้วอ่ะแม้จะประการังยังขึ้นเลยพระโพธิสัตว์องค์นี้อยู่ได้กำลังสมาบัติเข้าสมาบัติ8อายแล้วมั้ยล่ะจะไปอายเราสาวกอ่ะอายแล้วมั้ยเราเราไม่ใช่โพธิสัตว์ไม่ต้องไปอายเราสาวกนั้นการเข้าสมาบัติใจของพระโพธิสัตว์ก็จะเข้าในกำลังของอกินจัญญายตนะเป็นกำลังอาจารย์รู้จักไหมล่ะรู้จักไหมรู้จักคนเดียวอ่ะจริงๆก็ต้องถามไม่รู้จักเจ้าค่ะมันยังไงเจ้าคะนี่ไหนละอาจารย์โดอาจารย์อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ตายห่าวันเดียวอาจารย์ฉลาดคนเดียวลูกศิษย์ก็ตายดิเป็นอาจารย์ต้องแก้งโง่ไว้ลูกศิษย์มันจะได้ฉลาดรู้เปล่าอกินจัญญายตนะหมายถึงว่าการพิจารณาและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรจะเหลือทันพังหมดนั้นการรับรู้ในเรื่องของสิ่งกระทบเขาจึงรู้สึกว่ามันเป็นของไม่มีมันไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกตามกับสิ่งที่กระทบอย่างนั้นสมัยก่อนที่เขาจะตัวโตเนี่ยไม่ใช่เกิดปุ๊บตัวโตปั๊บนะมันก็คือเกิดจากวัยปกติสู้เหมือนกับวัยทารกก็จะปลาตัวเล็กๆนะ จากเล็กน้อยเนี่ยที่ต้องคอยหลบหลีกหนีสัตว์ใหญ่ที่จะคอยงาบเข้าไปกินเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับกระแสของสัตว์ด้วยกันในกระแสน้ำในเจ้าสิ่งต่างๆที่มีอันตรายมากมายกว่าจะรอดพ้นมาจนเป็นตัวใหญ่เนี่ยวิธีการต่อสู้อดทนต่อสิ่งต่างๆที่จะไม่คิดประทุษร้ายสัตว์เลยนะแต่ตัวเดียวเนี่ยใช้เวลายาวนานเป็นพันปีอ่ะนั้นก่อนหน้าในความเป็นพระโพธิสัตว์ของท่านองค์เนี้ยไม่ใช่ว่าดำรงอยู่ได้การสงบมาตั้งแต่ต้นมันมีการอดทนข่มจิตใจมีการต้องพยายามพิจารณาและเข้าใจในกฎของความเป็นจริงอยู่เสมอหมายความว่าใจจะต้องรู้สึกหวาดหวั่นกับอันตรายไม่ได้ถ้าเราหวาดหวั่นจากพยานอันตรายเราก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่สมควรกับการเป็นครูใครเพราะโลกมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องเกิดสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาเพราะเราแต่มันมีอยู่สมบูรณ์ดีแล้วมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเราภาษาไทยเข้าใจมั้ยอาจารย์ก็ดีแล้วไม่ต้องเข้าใจต่อไปเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจนั้นหลักประการหนึ่งที่ในใจของพระโพธิสัตว์องค์นี้คือว่าไม่พยายามที่จะฝืนในสิ่งที่มันเป็นอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปทำอะไรมันได้สิ่งที่เขาระมัดระวังก็คือว่าระวังใจเขาเนี่ยจะเสียเพราะความที่เขาจะต้องทนอยู่กับความที่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยคือตามกระแสของโลกที่สัตว์มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องมีความอยากได้อาหารมันต้องมีการต่อสู้เพื่อมันชีวิตอยู่รอดมันต้องการถิ่นฐานที่ปลอดภัยมันต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของวิสัยของสัตว์ทั้งหลายนั้นเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตของสัตว์ที่กำลังอยู่ในชีวิตของสัตว์เหล่านี้เหมือนกันอาการที่จะทำการไปหลบหลีกหนีโดยเกิดความหวาดกลัวเนี่ยท่านว่าเป็นเรื่องที่แปลกคือเป็นเรื่องที่แปลกที่เราจะหนีในความจริงที่มันมีอยู่แล้วมันไม่มีใครเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสะเทือนใจกับใครแต่มันเป็นไปตามกฎของมันปกติว่าสิ่งนี้มันถูกมีแล้วมันมีก่อนเรามาเกิดมันมีก่อนสัตว์ทั้งหลายที่จะพึงมีมาเกิดมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ต้นดีแล้วความไม่แน่นอนความเป็นเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันปรากฏอย่างนั้นแต่เมื่อสัตว์มันเกิดมาปั๊บมันมีสภาพแบบนี้มันอยู่ได้เพราะอาหารนั้นสิ่งเดียวที่มันจะต้องประคองชีวิตของตัวเองก็คือว่ามันต้องได้รับอาหารและอาหารของเขามันก็เป็นไปตามสิ่งที่ถูกบังคับว่าคุณต้องกินของที่มีชีวิตคุณต้องกินเฉพาะสิ่งที่เป็นสัตว์ตายคุณต้องกินเฉพาะที่เป็นพืชมันบังคับไปในตัวควายเคยเห็นควายกินหมาไหมล่ะเองไงจำไม่ได้เหรอนี่เรื่องของท่านมันเป็นอย่างนี้หมายความว่าความเป็นพระโพธิสัตว์คือต้องมีจิตเต็มด้วยความเมตตาเห็นไหมล่ะในความเมตตาของท่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเห็นอะไรเห็นแก่สิ่งที่ต้องเกิดมาทนความไม่แน่นอนเหมือนกับท่านเห็นแก่การที่ถูกบังคับให้ต้องอยู่ด้วยความทรมานแล้วก็หุยหิวเหมือนอย่างท่านเป็นเห็นกับสิ่งที่ต้องคอยหลบหลีกพยานอันตรายทั้งหลายที่กระทบสัตว์ทั้งหลายที่มีความเดือดร้อนมันเห็นอย่างนี้ คือเห็นว่าไม่ว่าเขากับเรามันไม่ได้มีความแตกต่างกันในการที่มาอยู่ในสภาพที่โลกกำลังประทุษร้ายผู้อาศัยทั้งที่โลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ดั้งแต่เดิมแต่เราผู้อาศัยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวของเราผู้ที่เป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาคือใจเราสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาเนี่ยไม่มีความรู้ไม่สามารถจะเอาตัวเองพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ได้เลยเพราะโพธิสัตว์ก็เลยปรารภว่าเราต้องการจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายคือลื้อยกสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนอย่างนี้นั้นตัวท่านเองเนี่ยต้องการลื้อยกเขาแต่ตัวท่านเองจะมันทำให้เขาเดือดร้อนไม่ได้เพราะการเดือดร้อนมันมีมากแล้วสำหรับพวกเขาถูกไหมล่ะนั้นอย่างน้อยที่สุดคือตัวของท่านเนี่ยจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการเดือดร้อนของสรรพสัตว์ต่อให้สัตว์จะเบียดเบียนท่านยังไงต่อให้โลกมันจะเบียดเบียนแล้วท่านจะมีความรู้สึกกดดันในความอยากกินอาหารอยากจะทำลายชีวิตของใครเพื่อได้อาหารมาต้องการจะยื้อแย่งที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยยังไงความคิดสักนิดในพระโพธิสัตว์ก็ไม่เกิดนี้เพราะว่ามันมองเห็นอยู่สิ่งเดียวว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในดินแดนเดียวกันที่เต็มด้วยความทุกข์เกลียดแทงอยู่เนี่ยมันกำลังถูกบังคับให้เป็นไปตามนั้นไม่มีใครสักคนที่อยากจะเป็นไปตามนั้นฝืนแล้วก็อยากหลบหลีกอยากหนีอยากจากมันไปแต่ในสภาพวิสัยที่เขาต้องทนกันไปตามเวลาสมัยที่ต้องอยู่นะก็จะตามอายุไขมันก็ถูกบีบคั้นจิตใจจนจิตเนี่ยมันเสียกลายเป็นผู้ที่มักมากกลายเป็นผู้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงเข้าครอบงำแล้วเขาก็เร่าร้อนอยู่ในใจมันไม่มีความกระจ่างในอันใดที่จะดึงสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตของเขาไปให้พ้นหรือว่าไม่ต้องกลับมาเจอคือเกิดอีกเลยแล้วสัตว์เหล่านี้ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะแสวงหาความรู้เพื่อการหลุดพ้นโดยแท้แต่พระองค์นี่คือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งก็ตั้งใจว่าเราจะยังความกระจ่างให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้นำแสงสว่างมาให้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาจนโตก็มีปกติของชีวิตที่ต้องเจอนะอันนี้ไม่บรรยายแต่มาถึงขั้นที่เราว่าเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าสรีระเนี่ยมันใหญ่โตมากมายจนเป็นที่น่าเกรงว่ามันจะเกิดอันตรายหากว่าท่านต้องเคลื่อนตัวอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแต่การที่จะทำให้ตัวของท่านเองเนี่ยไม่มีส่วนผูกพันกับใจเลยคือใจกับตัวเนี่ยให้มันขาดออกไปจนเสียคือการเข้าสู่สมาบัติตอนหลังเมื่อสภาพของใจของท่านมันผ่านการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในสรรพสัตว์มามากสิ่งเดียวที่ท่านรอคอยว่าถ้าเรามีสมาธิมีญาณอันแก่กล้าเกิดปัญญาเป็นเครื่องที่อย่างรู้ในหนทางแห่งการหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายได้ก็คงเป็นทางเดียวมันไม่มีทางอื่นถูกไหมล่ะทางเดียวคือทำใจของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรู้ให้แจ้งท่านก็เข้าสมาบัติไปแต่ว่าในสมาบัติในที่ท่านเข้าคือเข้าในสมาบัติ8คืออรูปฌานเพราะการทรงอรูปฌานเนี่ยมันสามารถดำลงสู่ในอารมณ์ชิดดิ่งลงไปเหมือนดับอะไรดับการรับรู้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามามันก็ดับสิ่งที่กระเพื่อมในใจอันเป็นเหตุจากการที่คอยกระทบแล้วคิดอะไรตามไปก็ดับสิ่งนั้นเสียท่านดับอย่างนี้มาประมาณ1,000 กว่าปีจนเนี้ยร่างกายมันเหมือนกับไอ้ภูเขาลูกหนึ่งอ่ะที่มีทั้งพวกไอ้สาหร่ายมีทั้งพืชขึ้นมีทั้งปะการังขึ้นมันมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยเหมือนภูเขาลูกหนึ่งที่เคลื่อนไปตามแต่ว่ามันไปตามกระแสน้ำอ่ะค่อยๆไปแบบนี้ แต่เธอจะทราบไหมว่าของอะไรมันก็ไม่แน่ถึงว่าท่านผู้ปรารถนาได้มีความเมตตาถึงเพียงนี้ที่จะไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นต่อสัตว์เลยมันก็ยังเกิดได้ที่ว่าปลากับต้องพลิกตัวเธอเดาได้ไหมว่านิทานจะบอกว่าพลิกตัวเพราะอะไรเมื่อยเทวดาใต้พื้นพิภพเนี่ยมันมีอะไรมีความร้อนมันโลกที่เขาว่าโลกข้างในมันแตก แล้วมันเกิดขึ้นสึนามิเห็นมั้ยล่ะภูเขาไฟมันเคยทำให้แผ่นดินมันไหวแล้วมันก็เกิดความไหวที่แรงจนเกิดการเลื่อนของแผ่นดินที่ไม่เสมอกันมันก็ทำให้เกิดความหลั่งของน้ำลงไปกลายเป็นคลื่นที่อย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งไกลมันก็แรงกลายเป็นสึนามิที่เขาพูดเป็นสมมติกันว่าแบบนั้นในโลกยุคไหนๆสิ่งนี้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะแต่นี้มันไม่ได้เกิดอย่างลักษณะของอาการแผ่นดินไหวแล้วมันทรุดตัวแต่มันเกิดการเปิดของผิวใต้แผ่นดินเหมือนภูเขาไฟที่มันระเบิดพลุขึ้นมาอย่างแรงมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาและมันทำให้ปลาต้องสั่นสะเทือนตัวเกิดพลิกขึ้นมาไอ้กำลังของไอ้ภูเขาเนี่ยมันไม่ทำให้น้ำเป็นคลื่นใหญ่หรอกนะมันแค่เป็นอย่างเงี้ยระลอกระลอกหน่อยมันก็หมดไปมันแตกมันต่างกับไอ้ระดับของผิวที่มันต่างกันที่ตัวนี้นะพอเจอติดปุ๊บน้ำมันวูบปั๊บมันเกิดแรงคลื่นไกลๆมันจะใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่นี่มันกระจายอย่างเงี้ยบึ้งข้างล่างไอ้บึ้งข้างล่างเนี่ยมันแค่ผิวใต้น้ำลึกมันไม่ไปถึงข้างบนหรอกจะสังเกตเวลาเราเอาอะไรไปเป่าน้ำข้างล่างเนี่ยหลอดก็ได้เป่าน้ำลึกๆเนี่ยมันแค่กระเพื่อมข้างล่างแต่มันไม่ไปข้างบนถูกไหมล่ะถามชั้นนักวิทยาศาสตร์นะมั่วทั้งนั้นบอกแล้วว่าอย่าเชื่อฉันขี้คุยขี้โม้อาจารย์เขาว่ารู้มากไปดีไงทีนี้ว่าแรงของภูเขาที่มันอัดขึ้นมาเนี่ยจังหวะมันบังเอิญมันไปอยู่ใกล้กับที่ปลากำลังเคลื่อนลอยไปอยู่ตรงนั้นพอดี มันไปดันให้ตัวมันพลิกกลับมาเลยจ้าวัฒนานะเดินทางปลอดภัยกันนะแข็งแรงกันนะโยมเป็นอย่างนั้นกลับมาลูกเท่านั้นรัตนายมนะแข็งแรงนะจ๊ะไม่เลยนะแต่พระได้ยังติดนาฬิกาพ่อไปนะเยอะมากจ้ะได้ๆเจอตามสบายจ้ะ ทีนี้มันก็พลิก ทีนี้ยังไม่ทันจะพลิกตอนนี้พลิกแล้ว พอปลาพลิกปุ๊บเนี่ยเธออย่าลืมนะว่าคนเข้าสมาบัติ8เนี่ยต่อให้อะไรเข้ามากระทบก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าไงก็ใส่ได้เนาะฮะเป็นได้ยัง
ยังเพิ่งมา
เพิ่งมาเนี่ย
เพิ่งใส่กระโปรงขึ้นมาไม่ได้
อ๋อจะจะฝากก่อนคนอยู่ในสมาธิอะไรก็ไม่สะเทือนถ้ามันอยู่ในฌานสี่นะแผ่นดินไหวให้ระเบิดลงยังไงก็ไม่หวั่นจะปรากฏว่าไอ้กำลังของแรงดันเนี่ยมันทำให้ตัวปลาเนี่ยมันพลิกแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มันคอยเวียนว่ายอยู่มาหากินตรงนั้นมันอ่ะมันก็พากันตายจริงๆมันตายเพราะแรงอัดของแรงดันที่มันกระทบไปกระแทกกับตัวของปลาด้วยขนาดชิลปลาใหญ่ขนาดนั้นยังพลิกได้แรงอัดเยอะไหมล่ะเยอะทีเดียวแหละสมบูรณ์วันสมบูรณ์คืนเนาะแต่โน่นเลยจิตระลึกอ่ะไอ้น้อยอ่ะเลยกันนะจะมีมิตรไหมจ๊ะจ๊ะแล้วยังไงจะฝากมาตัวแทนเลยก็ให้เธอคนเดียวอ่ะแต่ใครมาก็ให้นะว่าเขาว่างั้นแหละแต่มาก็มาให้มีนะแต่มาไม่มีก็อย่ามานะทีนี้มันเป็นเรื่องของเทวดากับพระโพธิสัตว์ที่เนื่องกันเทวดาเนี่ยปรารถนาให้พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพราะต้องการให้ได้ผลในเรื่องของมรรคผลที่ท่านปรารถนาถูกไหมล่ะเรื่องอย่างนี้ระหว่างพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ต้นที่ยังไม่ปรารถนาก็เป็นเพราะว่ายังไม่อยู่ในวิสัยที่เทวดามองเห็นว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้จริงจนในสภาพของจิตของคนคนนี้มีสภาพพร้อมเป็นพระโพธิสัตว์เทวดาก็จะโดนใจไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากเป็นมาก่อนนะไม่มีจะถูกโดนใจให้มีความปรารถนาเพราะว่ามันมีเหตุและความสะเทือนใจมันมีเหตุแบบนี้เหตุอื่นมันไม่เกิดขึ้นในใจของคนที่จะหวังว่าอยากจะช่วยเรานะมันต้องมีเหตุถึงมาละอยู่ๆฉันอยากเป็นพระเจ้ามันไม่ได้มีเหตุจากการอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์เลยอะอยากเพราะว่าพระพุทธเจ้าสวยมีพันธรังสีเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอยากเป็นพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนี้ยังไงก็ไปไม่รอดตกกระป๋องหมดแหละเพราะเริ่มต้นมันไม่ได้ขึ้นต้นจากการเห็นใจสงสารอยากช่วยมันไม่มีกำลังส่วนนี้มาตั้งแต่แรกเลยไปประเดี๋ยวก็โดนบีบคั้นนั่นก็ลานั้นพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็เหมือนกันอยู่ในตกในฐานะที่เทวดาท่านโดนใจมาตะโกนในช่วงเวลาบำเพ็ญบารมีเกิดมาก็เป็นอะไรท่านจะคอยดูแลคอยส่งเสริมเสมอถึงเวลาตอนนี้มันเป็นเวลาดีที่พระโพธิสัตว์ต้องรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเกิดความวิบัติขึ้นมาถ้าปล่อยให้พระโพธิสัตว์องค์นี้เข้าสู่ฌานสมาบัติแบบนี้แล้วไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยผลของการบำเพ็ญบารมีต่อไปในข้างหน้าก็จะบอกว่ามันมีผลน้อยกว่าการที่มาเกิดถูกไหมล่ะ พราะมันสัตว์มันตายเนี่ยมันตายกันเยอะเป็นล้านๆน่ะไม่ใช่เป็นร้อยนะสัตว์ตายเป็นล้านก็แค่คนโดนน้ำซัดกันไปเนี่ยตายเท่าไหร่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วแค่อยู่ก็ตายกันบานน่ะถ้าคนอยู่นะอันนี้สัตว์มันอยู่รอบภูเขาปลอมๆเนี่ยนะเป็นล้านๆตัวเทวดาก็เข้าไปทำให้ใจของพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยเกิดความคลายสมาธิแต่ก็ทำไม่สำเร็จยากนะที่จะให้คนคลายสมาธินี่เรื่องยากนะทำยังไงท่านก็ทำไม่สำเร็จก็เห็นเทวดาร้องไห้มั้ยล่ะนี่มีในนิพพานไงเทวดาเสียใจเสียใจมากเสียใจที่ท่านไม่สามารถที่จะช่วยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยให้มีความเข้าใจในหนทางที่จะได้รับรู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปอีกขั้นหนึ่งของการเกิดจริงอยู่ในช่วงที่ท่านเกิดมาแรกๆที่เจอเรื่องราวท่านก็ได้กระแสธรรมได้เข้าใจอะไรจริงต่างๆอันนั้นก็มีอยู่แต่มันเป็นเรื่องปกติคือมันไม่ได้กระทบเข้าไปถึงข้างในรู้สึกอ่ะไม่รู้สึกสลดหรือว่าสะเทือนในหัวใจบ้างเลยอย่างนั้นน่ะแต่นี่มันเป็นโอกาสดีแล้วว่าถ้าหากว่าปล่อยคราวนี้ไปมันไม่มีโอกาสอีกเลยนะเทวดาทำแล้วพยายามแล้วพยายามแล้วทำไม่สำเร็จร้องไห้ร้องไห้จนเสียงดังมากเลยอ่ะคลายจิตผู้เป็นร่างผู้อาศัยปลาคลายสมาธิก็เทวดาร้องขนาดนั้นนะรู้ไหมเดือดร้อนใครเดือดร้อนพระพุทธเจ้าไม่มีใครคลายได้หรอกจำไว้เถอะต้องพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถเข้ามาคลายในฐานะผู้เป็นพ่อถึงจะเอาสมบัติของท่านผู้เป็นลูกน่ะได้คลายพอคลายออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นร้องให้โหยหวนน่ะของเทวาทั้งหลายแล้วก็เลยแปลกใจว่าทำไมท่านเหล่านี้จึงมาแสดงความเสียใจมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายหรือท่านก็เลยมองไปลืมตาเนี่ยมันไม่ได้ลืมตามานานแต่ก็ลืมตาง่ายๆกระปั๊บก็ลืมตาปกติได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองดูไปเราก็เห็นเทวดายืนบนอากาศแล้วก็ร้องไห้กันยกกันใหญ่เลยนะร้องอยู่นั่นแหละร้องไม่เลิกก็ส่งความคิดในใจว่าท่านผู้เจริญท่านผู้เป็นเทวาอันทรงคุณอันประเสริฐแท้ใหญ่ท่านจะมาโศกาด้วยเหตุอันใดหรือเทวดาพอได้ยินเสียงปุ๊บเลิกเลยเลิกร้องเลยหูดีอกดีใจดีใจกันใหญ่ทีนี้งงมาดิตางงมาดิเอ้าแล้วก็เลยถามว่าเราถามอะไรท่านผิดหรือแล้วก็มีคำถามแต่ว่าท่านยังดูปกติอยู่หรือไม่อยู่ร้องไห้แล้วบอกว่าพอเราส่งได้ยินเสียงเรากับดีใจหน้าดูเลยโอ้ดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเทวดาแทบจะเข้ามากอดโอ้ท่านตื่นแล้วท่านตื่นแล้วโอ้ท่านตื่นแล้วเราดีใจเลยจนว่าท่านตื่นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจนเทวดาค่อยๆ คลายปิติลงมาท่านจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมท่านจึงแสดงความเสียใจและกลับดีใจ เรางงไปหมดแล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราเล่าให้ฟังนะเพราะว่าผู้เป็นเจ้าของร่างป่าไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกท่านลองสำรวจดูรอบๆร่างของท่านสิว่าเกิดอะไรขึ้นมันน้ำทะเลตรงบริเวณนั้นมันฉ่ำไปด้วยเลือดซากของเนื้อหนังชีวิตนะมากมายสเปะสปะจมลงไปข้างล่างกระทบติดอยู่กับผิวท่านอะไรเนี่ยมากมายเยอะแยะเลยท่านไม่ได้สนใจไอ้ร่างที่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตของร่างที่กำลังหลุดออกมาจากร่างเนี่ยมันยังไม่ได้ไปไหนมันยังนั่งร้องไห้ยืนร้องไห้อยู่ในอาณาบริเวณที่รอบๆตัวท่านจำนวนนับเป็นล้านๆดวงนี่แหละเรื่องของเรื่องจิตเหล่านี้ไม่มีที่พึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะไปไหนในเมื่อร่างของเขาที่เคยอาศัยเป็นที่สบายใจเคยอาศัยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีคนรักมีอะไรคนเหล่านี้มันไม่มีสภาพให้เขาเห็นเพราะเขายังติดกับไอ้ร่างที่ติดกับตัวนู้นติดร่างที่ตกอยู่ตรงนี้เป็นชิ้นเป็นส่วนเนี่ยเขาติดกับที่นี่แต่เขาไม่ได้สนใจว่าตัวเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวนี้คือจิตแต่เขาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเขาอาศัยแล้วอ่ะเขาจะไปไหนแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเขาก็นั่งร้องไห้กันนะสิเป็นเธอเห็นเธอทำไงไปปลอบใจเขาว่าไงนั่นไม่ใช่ตัวเธอนั่นไม่ใช่ของเธอเธอไม่มีในนั้นหรอกมันก็มีในเธอหรอกเธอลาไปเธอสกายยะทิฐิมันเป็นอุปทานทั้งนั้นอย่าวุ่นวายเป็นตัณหากิเลสนะอาจารย์นะอาจารย์รู้ดีพูดอย่างนี้เขายิ่งร้องไห้ใหญ่ปลาตัวนี้เขาก็เลยปลอบใจว่าท่านผู้มีอารมณ์อันหมองว่างั้นนะท่านอย่าเกาะอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมองอยู่เลยมาอาศัยร่างของเราก็ได้ร่างเรานี้พร้อมที่จะเป็นที่อยู่ของท่านทุกคนที่ปรากฏที่นี่หากท่านไม่รังเกียจร่างของเราแล้วท่านจงพึงพอใจอาศัยร่างของเราเถิดเขาว่างั้นคืออะไรก็ได้ตอนนี้สิ่งเดียวคือทำให้ความหมองเนี่ยมันหมดไปก่อนอย่างอื่นยังไม่ต้องสนใจเขาก็เริ่มดีใจว่าเขามีที่ให้เขาได้อยู่เขาก็เข้าไปในร่างของปลาใหญ่เป็นล้านตัวเป็นนานๆเข้าไปหมดเลยนะต่างคนก็ต่างกูก็เป็นปลากูก็เป็นปลากูก็เป็นปลามึงก็เป็นปลากูก็เป็นปลาคือมันหมดอุปทานว่าร่างเขาพังแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปไงเขาว่าเขายังอยู่เป็นปลาเขายังอยากกินนี่เขาอยากไปนี่เขาก็ไปของเขากายมันเป็นมโนภาพที่อยู่ในเรือนร่างใหญ่ๆเห็นภาพไหมมันเหมือนกับความฝันของเราจิตเหล่านี้ที่เขาฝันว่าเขาเป็นปลาแล้วเขาก็แหวกว่ายอยู่ในท้องปลาเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลานุ่นปลานี่ปลาอะไรเขาที่เขาเคยเป็นเขาก็เป็นอยู่นั้นแหละเดี๋ยวกินมันก็กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหรือโลกใบหนึ่งที่เป็นโลกสมมุติขึ้นมาตามใจที่เขาต้องการพอความเศร้าหมองของจิตของเขาเริ่มคลายก็เริ่มกลับสู่ความเป็นปกติเสียงของปลาใหญ่เนี่ยมันจะก้องในอาณาบริเวณที่เขาอยู่ปลาใหญ่ก็ถือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราอย่างเนี้ยก็สอนคอยสั่งสอนในความเป็นจริงที่เขาเจอสั่งพูดถึงความเดือดร้อนในการดำรงการมีชีวิตอยู่อย่างนี้การเบียดเบียนซึ่งกันแบบนี้การถูกทรมานด้วยการแสวงหาสิ่งนี้ในสิ่งที่พระโพธิสัตว์รู้มาเขาก็สาธยายให้ปลาเหล่านี้ได้ทราบซึ่งมันไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่ปลาพวกนี้เคยประสบมาก่อนเลย เพียงแต่ปลาเหล่านี้ไม่เคยคิดแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ปลาเขาเป็นแค่จิตมันจึงไม่มีอะไรเข้าไปบีบคั้นให้เขานี่มีความคิดแปรปรวนด้วยอำนาจอะไรอะไรแต่พอเข้าใจนิทานไหมแต่นี่ไอ้จิตของเขาที่ไม่มีการถูกร่างกายนี้เบียดเบียนแล้วเนี่ยเขาเลยเป็นอิสระในความคิดและความที่จะรับรู้แล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆพอปลาใหญ่พูดปลาเล็กก็ฟังปลาเล็กฟังก็เห็นสิ่งต่างๆไปกับสิ่งที่เขาเป็นมาก่อนเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงนี้จริงเขาก็เริ่มคลายตัวคลายตัวคลายความยึดถือในสิ่งที่เขาคิดว่าความสุขมันมีอยู่แค่นี้เพียงพอจนเขาพูดเป็นเรื่องเดียวกันว่าแล้วถ้าเราไม่มีร่างกายแบบนี้ไม่เกิดอยู่ที่นี่เราจะไปเกิดที่ไหนดีล่ะทีละเล็กนะฮะตัวละ
ทั้งคู่
ทั้งคู่เลย
นี่หลวงพี่จุ๊บ
ยังแล้วนี่เลยวันละเดินอันไหนไปไหนเอาไปเนี่ยโอ้โหเก
่
งโอ้เก่งมากเลยเอานี่เอานี่เอ้าไปทั้งของคนเลยไป
ให้ทำท
ุ
น
ให้ทุน
ให้นี่มันแล้วกัน
เอาชนะนะดีดีดีเดินทางปลอดภัยนะจนในที่สุดอะพวกจิตที่เคยเป็นปลาเหล่านี้ก็เข้าใจแล้วก็พูดไปในทางเดียวกันว่ามีที่ไหนที่มีความสุขมากกว่าการเกิดเป็นปลาเขาว่าแบบนี้ท่านก็เลยบอกว่ามีสิจ๊ะไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวที่จะบันดาลสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับเราที่เดียวที่อื่นที่บันดาลความสุขให้กับเธอยังมีอยู่เขาก็เลยให้เทวดาเนี่ยลงมาขอเมตตาจากอำนาจของเทวดานะให้ลงมาให้พวกนี้ได้เห็นแล้วเอาวิมานมาด้วยแล้วให้เทวดาเหล่านี้ประกาศคุณธรรมของท่านเองที่เป็นเทวดาว่าท่านทำอะไรไว้ตอนสมัยเป็นมนุษย์ความดีที่ท่านทำท่านครองทำอะไรท่านมีจิตครองธรรมในเรื่องอะไรไว้จึงได้มีความดีมาเป็นเทวดาแล้วก็มีวิมานแบบนี้จนปลาได้ฟังแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินมีจิตยินดีปรารถนาใคร่จะเป็นอย่างท่านเหล่านี้ปลาก็เลยว่าถ้าต้องการจะเป็นอย่างท่านพวกผมเนี่ยจะทำยังไงต่อปลาใหญ่ก็เลยแนะนำว่าเธอมีจิตยินดีแล้วไม่ใช่หรือก็บอกยินดีแล้วขอรับยินดีแล้วค่ะจบนั้นเธอจงยินดีในความดีของเทวดาเหล่านี้สิเธอก็จะได้เป็นเทวดาเขาก็ยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุพอสาธุสามครั้งลงปั๊บร่างก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดเลยอันนี้ก็ออกจากปลาใหญ่มีวิมานคนละหลังคนละหลังละหลังไปหมดเลยปลาใหญ่ก็หลับตาต่อพอหลับตาปุ๊บเทวดาท่านจะหลับทำไมท่านเลิกหลับได้แล้วไปกันเถอะจิตในภพนี้ของท่านพอแล้วท่านไปเถอะผู้ใหญ่บอกว่าพอแล้วท่านไปพักผ่อนในที่ที่ควรอยู่เถอะปลาใหญ่ก็บอกช้าก่อนจิตของเรายังไม่สะอาดพอเขาก็เลยเข้าสมาบัติต่อเข้าสมาบัติแล้วก็ถอนสมาบัติคายลงมาก็ไปมาเกิดที่พรหมโลกก็จบนิทานนะไม่มีเรื่องก็เอาถ้าเป็นเรื่องไปได้นะทีละเล็กนะจ๊ะเวลาก็เหมาะควรเดี๋ยวเธอจะกลับเย็นเกินไปเดี๋ยวหัวหน้าห้องก็จะ
ไม่เกี่ยวว่า
ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอ่ะ